Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που αποδεχθήκατε από το News Hub προκειμένου να κάνουμε αυτή την συνέντευξη και που θα ενημερώσουμε όλους αυτούς που υποφέρουν κάτω από το ζυγό της ακρίβειας, μισθωτούς και συνταξιούχους. Θέλω να ξεκινήσω τη συνέντευξή μας, κύριε Μητρόπουλε, με τους μισθούς φτώχειας που παίρνουν οι νέοι και θέλω λίγο να το εξειδικεύσουμε το θέμα. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσάς.
Κύριε Βαρδάκη, με τα στοιχεία τα επίσημα που ανακοινώσαμε ως Επιστημονική Ένωση ΕΝΙΠΕΚ, Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους που προείσταμε, είδαμε ότι ένα σημαντικό στοιχείο από τα επίσημα στοιχεία και πίνακες του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας δεν είναι πολύ καλό και ενθαρρυντικό στις εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας. Εξηγούμε. Με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ που ανακοινώθηκαν προχθές, που παρακολουθεί τις περιοδικές δηλώσεις των εργοδοτών και τις δηλώσεις τους για τους εργαζόμενους, προκύπτει ότι το 35,9% περίπου 36, δηλαδή πάνω από το 1 τρίτο του συνολικού αριθμού των ιδιωτικών εργατοϋπαλλήλων, αμείβονται, κύριε Βαρδάκη, με μισθό 416 ευρώ καθαρά ή 479 ευρώ μεικτά. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το 1 τρίτο του συνολικού αριθμού των ιδιωτικών εργατοϋπαλλήλων αμείβεται και κάτω από τον κάτω το μισθό, ενώ νόμος του ελληνικού κρατούς απαγορεύει να αμείβονται κάτω από τον κάτω το μισθό, που σήμερα είναι 663 ευρώ μεικτά, όπως με την τελευταία μικρή γλίστρα αύξηση είχε αποφασίσει η κυβέρνηση, σημειωτέων ότι από 1η-1η-22 από τα 650 ευρώ μεικτά ο μισθός ανέβηκε στα 663 ευρώ καθαρά. 663 ευρώ μεικτά. Άρα λοιπόν πήρε μια ανεπαίσθητη αύξηση 8 ευρώ καθαρά ή 13 ευρώ μεικτά. Υπό αυτή την έννοια θεωρούμε ότι η κυβέρνηση επέρεται και άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη ότι χτυπούν το θεριό της ανεργίας, όπως λένε, και βεβαίως επιχαίρουν, διότι μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας και όντως μειώθηκε στατιστικά κατά 2, 3, 4 μονάδες τον τελευταίο καιρό, αλλά αντικαθιστούν οι κυβερνήσεις και οι δικοί μας, κύριε Βαρδάκη, αγαπητέ Βαγγέλη, αντικαθιστούν τις θέσεις απασχόλησης με φτηνή απασχόληση, τις θέσεις ανεργίας με φτηνή απασχόληση. Δηλαδή, καταργούνται θέσεις με μισθό 1.000 ευρώ και πάνω και δημιουργούνται θέσεις σαν αυτές που είπαμε με 400 και 500 ευρώ μηνιαίως. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πύρια νίκη, γιατί επαναλαμβάνω, όντως μειώνεται στατιστικά η ανεργία, αλλά γενικεύεται ένα φαινόμενο της λεγόμενης εργασιακής φτώχειας. Δημιουργείται ένας νέος τύπος εργαζόμενου, ο φτωχός εργαζόμενος, working poor. Το λέγαμε ως πραγματικό γεγονός στην Αμερική και στην Ευρώπη, αλλά δεν πιστεύαμε, κύριε Βαρδάκη, ότι θα το είχαμε ως γενικευόμενο φαινόμενο στη πατρίδα μας. Κάποιος δηλαδή και να δουλεύει, και μάλιστα εξαντλητικά, και να πεινάει. Mm-hmm. Αυτό είναι ο εργαζόμενος πένιτας. Ο φτωχός εργαζόμενος, working poor, μια ορολογία αγγλική που επαναλαμβάνω το λέγαμε ως ενδεχόμενο στους φοιτητές μας στα πανεπιστήμια, όσοι διδάσκαμε και όσοι συγγραφείς γράφαμε για τα φαινόμενα αυτά, αλλά δεν περιμέναμε ότι 779.000, το 1 τρίτο των ιδιωτικών εργατοϋπαλλήλων, θα είναι σήμερα φτωχοί πένιτες εργαζόμενοι, δηλαδή και θα δουλεύουν και θα πεινάνε.
Τα 416 ευρώ τα καθαρά που μας είπατε πριν από λίγο, σε τι ωράρια ανταποκρίνονται?
Και σε πλήρη, αλλά κυρίως σε ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Το θέμα είναι ότι γενικεύονται και οι νέες μορφές απασχόλησης. Οι δανειστικές εργασίες, οι εργολαβικές εργασίες, οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, απανωτές, οι συμβάσεις έργου, όλα οι ενοικιάσεις. Άρα λοιπόν, αυτό που είπαμε, ο μισθός 416, αφορά και κυρίως ευέλικτες μορφές απασχόλησης, αλλά βεβαίως αφορούν και εργασιακές σχέσεις πλήρους απασχόλησης, λιγότερες. Αλλά το θέμα είναι ότι σε ένα σύνολο ιδιωτικών εργατοϋπαλλήλων 2.150.000, τόσοι είναι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στην πατρίδα μας, το 1 τρίτο και πλέον, 35,9, με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, λαμβάνουν μισθό και αυτοί τι θα πληρώσουν, κύριε Βαρδάκη? Νερό, καύσιμα, τα σχολιά των παιδιών, τις ασθένειές τους. Άρα λοιπόν μιλάμε για νοικοκυριά τα οποία καταραίουν κάτω από αυτούς τους μισθούς.
Αυτοί οι μισθοί φαντάζομαι ότι προωθούν και ενισχύουν παράλληλα και τη μαύρη εργασία, την φοροδιαφυγή.
Αυτό είναι και βεβαίως φοροδιαφυγή, όπως είπατε, και η φοροδιαφυγή, και αυτό θα εννοούσατε, ότι δηλαδή δεν υπάρχει για τον ΕΦΚΑ αυτή η εργασία, η γκρίζα απασχόληση. Η γκρίζα, η μαύρη απασχόληση δεν υπάρχει για τον ΕΦΚΑ, δεν καταβάλλονται εισφορές, δεν υπάρχουν για τις επιθεωρήσεις εργασίας, δεν δηλώνονται, δεν υπάρχουν για την ΕΡΓΑΝΗ, το επίσημο σύστημα που καταμετρά και καταχωρούνται οι εργασιακές σχέσεις, δεν υπάρχει πουθενά αυτό που σωστά αναφέρατε. Βεβαίως να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, τον τελευταίο καιρό και με αυτή την κυβέρνηση και στα ύστερα της προηγούμενης είχε παταχθεί σε μεγάλο βαθμό η γκρίζα, η μαύρη απασχόληση, η αδήλωτη απασχόληση. Μπήκαν εδώ δρακόντια πρόστιμα, θα ξέρετε, διότι έχω και αναφορές από εργοδότες σας ή από εργαζόμενους που εκεί έχουν επιβληθεί και πρόστιμα 10.500 για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο, αλλά τα δρακόντια αυτά πρόστιμα, που θεωρώ ότι όντως είναι δρακόντια και οδηγούν κάποιες μικρές επιχειρήσεις σε κατάρρευση, έχουν συνετίσει σε εισαγωγικά αρκετούς και έχει έτσι αποβληθεί το φαινόμενο σε μεγάλο βαθμό, το φαινόμενο της γκρίζας απασχόλησης. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή είναι μεγάλη ημορρογία για εισφορές, για φόρους και βεβαίως για ένσημα, διότι η μαύρη απασχόληση και η γκρίζα απασχόληση, και Βαρδάκη, δεν είναι συντάξιμη απασχόληση. Έρχονται εκ των υστέρων γυναίκες κυρίως που εξ ανάγκες ή από πιθαναγκασμό κάποιων εργοδοτών δουλεύουν χωρίς να έχουν δηλωθεί στην ΕΡΓΑΝΗ ή στο επίσημο σύστημα και λένε δούλεψα τότε, θέλω τα ένσημά μου. Δεν υπάρχουν, κύριε Βαρδάκη, αυτά. Και αρχίζουν και κλαίνε, στενοχωριούνται. Άρα λοιπόν να φροντίζουν και οι ίδιοι εργαζόμενοι να απαιτούν την απασχόληση να είναι συντάξιμη, δηλωμένη, επίσημη, για να μπορεί να μετράει και στη σύνταξή τους.
Όταν μας λέτε, κύριε καθηγητά, είναι συγκλονιστικά πράγματα τα στοιχεία που μας έχετε πει. Όταν μας λέτε ότι ο μεικτός, ο κατώτατος μισθός είναι με το νόμο 663 ευρώ και 779.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι λαμβάνουν τα
είναι
400...
Είναι κάτω από το όριο αυτό.
Έτσι, κάτω από το όριο της φτώχειας. Και είναι τα 416 ευρώ. Αυτό δεν είναι παράνομο, παρανομείται το κράτος δηλαδή.
Αυτό είναι κατανοχή, θα λέγαμε.
Κατανοχή.
Βεβαίως. Στην ουσία, ως νομικός και ως καθηγητής εργατικού δικαίου, συμφωνώ με αυτό. Άπαξ και λέει ο νόμος, κανένας μισθός δεν μπορεί να υπολείπεται, λέει ο νόμος, του κατώτατου μισθού. Εδώ έχουμε το 1 τρίτο των ιδιωτικών εργατοϋπαλλήλων. Αυτό δεν συμβαίνει στο δημόσιο. Δεν υπάρχει μισθός κάτω από 700 ευρώ στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, στο χιλιοχτυπημένο ιδιωτικό τομέα υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Και χαίρομαι που κι εσείς με αγώνες και με ευαισθησίες σας, ξέρω, χρόνια, το μάχεστε και το αναδεικνύετε. Τα επίσημα στοιχεία προχθεσινά του Υπουργείου Εργασίας δείξανε ότι το 1 τρίτο και πλέον των ιδιωτικών υπαλλήλων και εργατών αμείβονται με 200 ευρώ κάτω του επίσημου κατώτατου μισθού, κύριε Βαρδάκη.
Αυτό είναι συνεπία των μνημονίων ή οι αποφάσεις των τελευταίων κυβερνήσεων, ανεξαρτήτως μνημονίων?
Να πούμε, το 2011 είχαμε κατώτατο μισθό 751 ευρώ. Να πούμε ότι μετά από 12 χρόνια, κύριε Βαρδάκη, ο μισθός υπολείπεται αυτού που ήταν το 2011, ήταν 751 μεικτά τότε και τώρα είναι 663 μεικτά. Αντιλαμβάνεστε, μετά από 11-12 χρονιά υπολείπεται του μισθού που είχαμε το 2011. Άρα λοιπόν σας απαντώ στο σωστό ερώτημά σας. Είναι συνεπία των μνημονίων, των πολιτικών του κορονοϊού και φοβούμε ότι το μέλλον των συντάξεων, των μισθών και των συντάξεων, διότι αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία, τώρα με αυτή την ουκρανική κρίση για 1-2 χρόνια θα υπάρξουν ανασταλτικές, δημοσιονομικές, περιοριστικές, πολιτικές που δεν θα δώσουν μία όθηση όπως όλοι πιστεύουμε στον κατώτατο μισθό για μεγαλύτερες αυξήσεις, κύριε Βαρδάκη.
Τελευταίο ερώτημα, σας παρακαλώ πολύ, τα φώτα σας πάρα πολύ είναι αυτοί που έχουν μπερδευτεί με τα συντάξιμα χρόνια τους. Άλλοι λένε 62, άλλοι 67. Είναι δύο τα τυχητήτων τελικά ηλικιακές συντάξιμα χρόνια ή και στο ενδιάμεσα μπορώ να βγω εγώ σύνταξη στα 64, στα 65.
Κύριε Βαρδάκη, όσοι μπόρεσαν και βγήκαν ή έχουν κατοχυρώσει στα μεταβατικά χρόνια 15-21, να βγουν νωρίτερα του 62, κάποιοι και νωρίτερα του 60, επειδή έχουν ανήλικα τέκνα, είχαν ανήλικα τέκνα, είναι σε βαρέα και ανθυγινά και ούτω καθεξής, αυτοί δεν πλήττονται, μπορούν να φύγουν οποτεδήποτε, αρκεί να είχαν κατοχυρώσει τα μεταβατικά όρια μέχρι το 21. Το απάντησε στο ερώτημά σας. Από 1/1/22 ισχύουν οι εξής δύο συν ένας νόμος. Τίποτα άλλο. Λέει ο νόμος. Αν έχεις στα 62 σου, στο 62ο όριο ηλικίας, αν έχεις 40 χρόνια δουλειάς, δεν είναι απαραίτητα να είναι πραγματικά. Μπορεί να αναγνωρίσεις πλασματικά στρατού οι άντρες, να αναγνωρίσουν πλασματικά σπουδών άντρες γυναίκες, να αναγνωρίσουν πλασματικά παιδιών άντρες γυναίκες και να πούνε 33 χρόνια δούλεψα, αναγνωρίζω πληρώνοντας και 7 χρόνια τα φτάνω 40.
Παιδιών είπατε και για τους άντρες ή μόνο για γυναίκες?
Και για άντρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως τα παιδιά αν είναι μεγάλα ενήλικα ή μικρά ανήλικα.
Πόσα, άρα, λοιπόν, πόσα πρέπει να έχεις?
Μπορεί, κατανότατον, μπορείς να αναγνωρίσεις μέχρι και τα 3 παιδιά, μεγάλα μικρά, μέχρι 5 χρόνια πλασματικά. Διότι το ένα παιδί σου δίνει 1 χρόνο αναγνώσης, το άλλο παιδί σου δίνει 3 χρόνια, τα δύο παιδιά, και το τρίτο παιδί σου δίνει 5 χρόνια πλασματικής αναγνώρισης. Άρα λοιπόν, τι λέει ο νόμος? Ή βγαίνεις στα 62 σου με 40 χρόνια δουλειάς πραγματικά πλασματικά, όπως εξηγήσαμε, ή βγαίνεις στα 67 σου με όσα χρόνια ασφάλισης έχεις πάνω από τα 15. Διότι κάτω από τα 15 δεν παίρνει σύνταξη κάποιος. Και μία, γι' αυτό είπα 2+1. Και υπάρχει και μία δυνατότητα στα 62 σου να βγεις με μειωμένη σύνταξη υπό μία αυστηρή προϋπόθεση. Δεν μπορεί να βγει κάποιος στα 62 του με μειωμένη αν τα 5 χρόνια πρώτου 62 δεν έχει τουλάχιστον 100 ένσημα κάθε έτος. Αν λοιπόν του λείπει αυτή η τρίτη προϋπόθεση, πάει στα 67. Και αυτή είναι σκληρή προϋπόθεση γι' αυτό να φροντίσουν γυναίκες κυρίως, αλλά γυναίκες και άντρες που έχουν τα χρόνια ασφάλισης και θέλουν να βγουν νωρίς στο 62, να φροντίσουν την τελευταία πενταετία να έχουν κατέτος 100 μέρες ασφάλισης, δηλαδή 100 ένσημα, κύριε Βαρδάκη.
Επιτρέψτε μου να το πω δημόσια, είστε χαρισματικός σε σχέση με την ανάλυση και την παρουσίαση των στοιχείων αυτών των δεδομένων, γιατί είναι κατανοητά από όλους μας. Και θέλω το τελευταίο ερώτημα να εξειδικεύσω. Πλασματικά χρόνια, πόσο κοστίζει στη τσέπη του ασφαλισμένου για να τα εξαγοράσει? Είναι πολλά τα χρήματα?
Κατά μήνα πρόβατα δεν καταβάλλονται χρήματα, αλλά συμψηφίζονται με τη σύνταξη. Να το ξέρουν αυτό οι πολίτες, γυναίκες και άντρες, και οι δόσεις είναι όσες οι μήνες που αναγνωρίζονται.
Α, μάλιστα.
Και τρίτο, τώρα στο ερώτημά σας, το κόστος για κάθε μήνα πλασματικής αναγνώρισης είναι από 240 έως 300 ευρώ.
Μάλιστα. Αυτά τώρα που μας περιγράψατε μπορούν να αλλάξουν αύριο ή έχουμε ένα περιθώριο χρονικό ότι θα ισχύσουν μέχρι τότε?
Ένας νόμος Βρούτσικα Τρούγκαλου, σκληρός νόμος, των δύο νόμων, σκληρή διάταξη των δύο νόμων.
Φωνάζετε χρόνια για αυτούς, χρόνια, μεγάλο αγώνα.
Λένε αυτοί οι δύο νόμοι, λένε ότι από 1/1/24 μπορεί να αυξηθούν τα όρια ηλικίας ανάλογα με το προσδόκιμο ζωής του γενικού πληθυσμού. Εύχομαι αυτή η σκληρή βάρβαρη ρύθμιση των νόμων Κατρούγκαλου Βρούτσι να μην ενεργοποιηθεί ποτέ.
Ποιος θα το ορίσει αυτό εφόσον ενεργοποιηθεί ότι το προσδόκιμο είναι αυξημένο?
το ορίζει η στατιστική υπηρεσία.
Μάλιστα.
Και το στέλνει στον ΕΦΚΑ και στην κυβέρνηση. Εύχομαι αυτή η διάταξη των δύο νόμων, Βρούτσι Κατρούγκαλου, που είναι σκληρή διάταξη, δηλαδή ένα ανσανσέρ αύξηση των ορίων ηλικίας για τους ασφαλισμένους, ανάλογα με την αύξηση του προσδοκίμου του γενικού πληθυσμού, να μην ενεργοποιηθεί ποτέ. Άρα σας απαντώ ότι αν θα αλλάξουν αυτά που είχα την τιμή να πω στην εκπομπή σας, έχει να κάνει με τις προθέσεις της σημερινής και της μελλοντικής ή των μελλοντικών κυβερνήσεων, αγαπητέ Ευάγγελε.
Μας διαφωτίζετε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, και ευχές πολλές και υγεία, μακροημέρευση για την ονομαστική σας εορτή.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι τιμή μου που μιλήσα. Σας ευχαριστώ. Σας ξέρω χρόνια, τους αγώνες σας δημοσιογραφικούς, αλλά και την ευαισθησία σας. Έτσι είναι τιμή μου που συνομιλήσαμε.
Και δική μας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Χαίρετε.
Ευχαριστώ, 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 ευχαριστώ.